Já, segðu mér nú frá því, þú sagðist áðan mun eftir álega blettum hérna á þessum slóðum.
Já,
hlýtt. Tekur þetta vand?
Já, segðu mér frá því.
Já, þá mig.
Ha.
Já. Já, ég skal segja þér það. Að í hlýði Kollafirði er kastali eða klettur sem kallar eru kastali. Og það var sagt að mætti ekki slá hann, hann í sléttur ofan og grösugur, en þó ekki mikið grösugur, frekar snöggur þó. Og þegar ég var drengur í hlýð 10 ára, þá var Oddur nokkur Lýðsson nýkomið hangafluttið þar vorið og var náttúrulega ókunnugur öllum álagablettum. Og svo ætlaði hann að hann var að slá hjá kastalanum þegar að því koma var fara að slá fór svo þar upp á klettin og fór að slá hann. Þá var gömul kona Oddhildur Jónsdóttir sem var þar hjá honum og hún var aðan við að hann mætti ekki slá kastalan því að það veri álög á hann og átti allt að fara illa eitthvað ólánast ef að hann var slegin. Og Oddur sagðist nú ekki vitun einu álaga bletti hvert ekki þetta niður fleira og en hann sagðist nú ekki hafa mikla trú á svona lögðu og ætlaði nú að slá þetta fyrir það. Og ég man það svo vel að gamli konni leið ekkert vel þegar hann var að slá þetta. Hún var svo hrædd um hann niður fyrir ykkur ólani því trú hann er svo sterka gamla fólkinu. En svo líða árin og nokkrum árin setna þá var ég nú orðin fullorðin maður og var þó í kaupavinn hjá Oddi Hlíð. Svona rúmlega tvítugur maður. Og þá barst þetta í tal og þá sagði hann mér það að kastalan slægi hann aldrei. Hann hefði slegið hann forðin dag á fyrsta árið og það hefði komið svo mikið ólán hjá sér með ýmislum skepnur og annað að hvernig sem það væri að þá slægi hann ekki kastalan enda væri ekki svo mikið í að slægjast í þetta enn og svona rúmt fang eða kannski ekki fang. Og en hvað það segir Oddur, ég slægi hann ekki þó þetta sé fjátrú þá í mér líka. Og svo hef ég ekki heyrt tala um hann einn hafi slegið hann. Svo aftur á Hvalsá, það heitir Álfakamur. Og þar var sögnum það að mætti ekki slá. En eitt sinn þegar Ormur Samúlsson bjóðar, þá slæra hann álfakaminn og letaði ekki á sig fá, hefur ekki trúað því. En ég man ekki hvernig það var nema það var margt dularfullt. Manni virtist það ýmis ólán við skepni sem kom fyrir og væri það saga út af fyrir sig. Já. En hann sló hann áraðanlega aldrei eftir það og svona er það með marga álaga bletti þó að manni virðist þetta svona að þetta sé nú einhver heimska í manni og kjánaskapur að þá verður það vanalega svo að þeir sem slá álaga blettina þó þau trúir ekki sjálfur það sem ég hef sagt nýr hefur vanalega orðið eitthvað ólán úr því. Eða þetta getur við tiljölin en svona virðist það nú vera.